Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене и да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Добре дошли в епизод 8, подкаста Ex-ante. Продължаваме втора част на срещата с психолога и политолог Донка Дойчева. Стигнахме до там, че личностните характеристики могат да бъдат не само вродени, но и тренирани.
Точно така.
И образованието понякога пречи, понякога помага, най-общо пречи, в общия случай как сме пречи. Но да почнем от оптимизма. Може ли да бъде насърчаван и имаме ли техники, с които да си помогнем за това?
О, техники има много. Не случайно цялата self-help литература така избухва.
Тя работи ли?
Зависи. Зависи. Ако ако можеш да я отсееш. И ако си започнал активна работа със себе си. Приемаме, че оптимизма е нещо, което може да се тренира като всяко едно личностно качество. Оптимизма е личностно качество. Имаме тази разлика между когнитивните и некогнитивните качества, така, или умения, да ги наречем. Когнитивните са развил си от някаква малка възраст умение, спечелил си олимпиада по математика, всеки следващ кръг, супер успешно. Ето ти е едно когнитивно умение, ти имаш математическа мисъл. Обаче, и това, разбира се, влияе на бъдещото ти развитие, със сигурност. Но неправилно е да твърдим, че само това е единствения фактор, нали? Ето аз това го мога и затова съм толкова успешен. Или пък в другия случай, на песимиста, нали, той казва, аз това не го мога, т.е. няма да съм успешен, нищо няма да стане от мен и стоп. Това е. А некогнитивните качества обаче, освен оптимизма, любопитство, съвестност, добросъвестност в смисъл, това е степента ти на самоконтрол, на точност, на целеустременост, което пък още на предна стъпка предполага това ти, когато поставиш си една цел, искам да спечеля олимпиадата по математика. Добре, но олимпиадата по математика, каква е тая цел? Трябва да се разбия на стъпки. Ето ти един похват. Разбиването на малки стъпки целия път до целта.
Прекъсвам за малко и казвам, че в сезон 1 имаме епизод, който се нарича Силата на малките стъпки. И всеки, който е слушал до този момент, сега трябва да направи пауза, да се върне на сезон 1, да го изслуша и пак да се върне да чуе какво имаме още да добавим за малките стъпки като техника за насърчаване на не само оптимизъм, но и на, да ги наречем, меки умения, нали, некогнитивни.
Да. Те са точно меките умения. Оптимизма е, аз бих казала дори, че е крайният резултат от тренирането на всички тези малки мускулчета и оптимизма е крайното, което предава движението в живота ни. Защото, например, устойчивост. Да си устойчив означава сблъскваш се, падаш, правиш я тая грешка. Тя не е фатална, но е такава, която или те спира, или те изважда извън релси. Вече тук зависи от тебе. Какво правиш при грешката? Много е трудно в нашето общество. В България е трудно човек да прави грешки. Как така си се провалил?
В Германия по-лесно ли е да правиш грешки?
Не е срамно. Няма лесна грешка.
Тоест, може да се провалиш, да си научиш урока и да продължиш напред. Особено ако е информативен за твоето развитие и ти носи ново знание, това по-скоро е...
Въпросът е, връщаш ли се на тази грешка? Да се върнеш, да преминеш този процес, потъгувай, ако искаш малко там. Вземи си времето, вземи си почивката, нещо направи, ако е нужно, ако така го усещаш. Но върни се на тази грешка и я виж. Без срам, без да очакваш да ти кажат, о, колко страшно, ти направи грешка, как смееш. Просто я погледни. това само по себе си, то е съвсем обикновен процес. Ние го проследяваме и казваме, ето виж го, ето тук се щупи. Тук пренатегнах пружината или тук не натегнах достатъчно. Нещо, има причина. Може да е външна. Ето, това е другото. Кой как си обяснява? Оптимиста как си обяснява една грешка и песимиста как си обяснява? Това е много интересен процес при грешките. При песимиста той го приема лично. Той каза, аз съм много тъп. Тя е общовалидна. Значи съм тъп за всичко. Аз не съм тъп за това конкретно нещо, което съм сбъркал. И какво е? Постоянно съм тъп. Това са трите... правилото на трите P, защото на английски трите неща започват с P. Personal, pervasive и permanent. Това е песимист.
За разлика от това оптимиста, какво прави?
За разлика от това грешка? Оптимиста не е личност на грешка. Тоест той може да отчете, че той е сбъркал, но не го приема лично и не го приема общовалидно. Нали? В тази ситуация толкова съм можел, толкова съм направил, но това не ме прави глупав.
Върва напред, уча урока.
И това е временно. Точно защото има как, щом съм разбрал какво съм сбъркал, да го поправя следващия път. Боравенето с тези грешки, по тези два различни начина, всъщност развива точно тия личностни черти, за които говоря. Тази устойчивост, ти добиваш устойчивостта да пробваш втори път. Mm-hmm. Или да кажеш, окей, явно този процес не става по този начин и сега ще го заобиколаш. Направя 3 км още отстрани.
Mm-hmm. Не случайно сме кръстили този подкаст за икономическо мислене, а не за икономика, защото мисля, че икономическото мислене е, ако успееш да го развиеш или култивираш в себе си, или тренираш, мисля, че е по-скоро некогнитивно умение, така като те слушам.
Абсолютно.
Защото, нали, поне ние, икономистите, сме тренирани в това, че икономиката е твърда наука, много тежка математика, статистика основно, но в края на деня икономиката е за хора, не за това как се произвежда тоя пуловър или тая печка. Това е за човешките действия в среда с други хора, в среда на непредвидимост, в среда на провали и грешки. И, нали, понякога имаме преплитане между нашата и вашата област. Тя се нарича поведенческа икономика.
Mm-hmm.
Но като изключим този малък домейн, в общия случай, нали, като говорим за икономика, не говорим за хора, говорим за формули. И за това ми се радвам, щастлив съм, че ти правиш тези уточнения точно в подкаст за икономическо мислене. Защото си мисля, че включително като родители, ако успееме да помогнем с децата ни да взимат по-отговорни решения, в които да са по-целеустремени, по-устойчиви, както каза Иван Бондоков в епизод 2, прегръщащи провала, да. Повтарям, мисля, че ще сме си свършили голяма част от работата. Затова в моята история като баща, най-големият успех са уроците по тенис, спорт. Нали? Не математиката, не статистиката, не историята на света, не Месопотамия, а това, че детето спортува. Защото там, може би, са най-големия набор от хакове, от трикове, как да възпиташ в себе си и как по-нататък през живота си да култивираш и продължаваш да възпитаваш тези некогнитивни умения, за които говориш. Не знам дали справиш връзка между спорта при децата и тези...
О, задължително. Задължително. Най-малко заради движението. Не е нужно едно дете да стане професионален тенисист, волейболист, футболист или там каквото си харесало детето. Хайде да оставим децата сега да си харесат, защото, нали, нашите желания доста често се разминават с тези на децата. Много ми хареса, че каза, че вмъкна вземането на решение. Независимо дали сме икономисти или песимисти. Ние винаги работим, винаги говорим за човека. Той е предмет. Без човека ти няма да имаш всички икономически процеси. Аз няма да имам деца, които се нуждаят от терапия. Нищо няма да имаме без човека. Вземането на решение обаче се повлиява от абсолютно всичко, което е около нас. И до такава степен има решения, които не забелязваме как вземаме, но от тях е точно тая нагласа. Оптимистична, песимистична. Те са страшно много фактори. Аз съм си избрала няколко, които според мен са първите, от които трябва да се тръгне. Настроение. Това не е... научно погледнато, настроението играе роля. И то е фактор. Настроение говоря за настроението, което имаш, когато правиш дадено нещо. И всички си даваме най-просто като работещи хора сметка, когато отивам да работя някъде, където ми е приятно, имам добра среда, имам сговорчив шеф, имам приятни колеги. Какво ми трябва повече? Дори заплатата ми да е по-ниска, аз съм окей с това, защото имам едно приятно преживяване, много по-стимулирана съм да си свърша работата и качествено, и по-навреме. Има вече различни стимули. Говорим най-общо. Но настроението играе роля за това колко ще е качествена моята работа. Тоест, тук икономиста си казва, това ми върши работа за моята преценка. Аз какво ще оценя накрая. Работодателя го гледа по друг начин, работника го гледа по друг начин. Това е. Другото е евристиката. Едно голяма част от решенията, които взимаме, всъщност ги взимаме на базата на някакви наши си хипотези. Ама тая хипотеза сега дали е точно истина? Дали съществува? Или е въпрос на нашата нагласа? Дали се сещаш колко може да се повлияе от личностната ти нагласа, от твоето умение да боравиш с леки, тежки теми, леки и тежки материи. Ти си изградил една формула, по която почти автоматично дори взимаш това решение на база на евристиката. И третото е информацията. Целевия фокус и информацията, те за мен се сливат. Информация за това какво знаем за себе си, какво знаем за процеса. И на база на това взимаме решение. Тези неща, това взимане на решение играе роля доколко вярваме в бъдещето на нещо. Айде, пак се връщаме към оптимизма и песимизма.
Да, това е важен мост, защото в твой преглед на европейското изследване за песимизъм и оптимизъм, там много ясно се вижда, че мнозинството от хората са песимисти за света като такъв. Въпреки, че са, както ти ще потвърдиш сега, оптимисти за себе си и за своето развитие. Относително оптимисти за себе си, относително песимисти за нацията и за това на къде отиват нещата.
Не е относително.
Или?
Хората са, според това изследване, аз попаднах случайно на него, слава Богу, не беше правено в България и аз бях първата, която зададе тези въпроси в България. Изследването се казва The Optimism Gap. И е страшно интересно, защото запитаните получават два въпроса. Как ще оцените собственото си бъдеще? По-скоро оптимистично, по-скоро песимистично, там са с различните нюанси. И ако говорим за бъдещето на държавата ви, как ще го оцените? Песимистично или оптимистично? Абсолютно диаметрално противоположни. Хората са страхотни оптимисти за личното си бъдеще и големи песимисти за бъдещето на държавата.
И тук трябва да уточниме, че това е така навсякъде в Европа. Не, няма значение дали са развити или по-бедни страни, дали са северни или средиземноморски. Навсякъде се среща този феномен.
Да.
Защо? Защо? И прави ли ни... В смисъл, българите сме свикнали да мислим, че сме песимистична нация и нещастна нация основно. Поне така четем по медиите, така общо, като общуваме с хора около нас. всъщност прави ли ни това по-спокойно, всъщност, че не сме единствени? Навсякъде хората са общо взето депресирани за състоянието на света и навсякъде хората гордо мислят, че ще се оправят на лично ниво.
Да сме оптимисти за себе си, има прекалено много проучвания, много лесно достъпни са, само човек да се интересува, може да намери страшно много от тях. Оптимисти сме за себе си, защото най-добре от всичко познаваме себе си. Колкото и в дадени моменти да не можем да се излъжем, да направим нещо различно, да се пречупим, да се пренаучим,
тоест,
песимизма, ние познаваме най-много себе си.
Тоест песимизма се базира на несигурността.
Да.
Всъщност на незнанието и несигурността.
На страх, незнание, неинформираност, безпокойство.
Но виж, един оптимист също, особено рационални оптимист, както аз го дефинирах в сезон 1, за разлика от човека, който непрекъснато пожелателно мисли и влиза в казиното и смята, че ще спечели, не такъв оптимист, рационални оптимист, който калкулира рискове, осъзнава несигурността, захваща с нови неща, осъзнавайки, че има шанс за провал, ексанта осъзнавайки, че има шанс за провал. Искам да кажа, че оптимистите също разбират, че не знаят всичко за света. Те също знаят, че решенията им са взети в среда на непълна информация.
Не ги е страх.
Тоест, страха не е свързан с несигурността. Това се опитвам да кажа. Несигурността има и в единия, и в другия вид личностна характеристика. Но в единия случай има ужас от несигурността и от бъдещето. Ужас от това, какво ми предстои, какво има за тъгъла. В другия случай има любопитство и готовност да се поеме крачка напред.
И пак се връщаме на личностните черти. Попадаме в една и съща ситуация. Двама професионалисти попадат в една и съща ситуация. Имат еднакво образование. Приемаме, че имат нужните качества да се справят професионалните нужни качества да се справят с тази ситуация. Разликата е от начина, по който те реагират. Чисто от личностната им нагласа. Тази личностна нагласа обаче в посока на обществото, бъдещето на държавата ми, песимистично или оптимистично, тук имаме много повече фактори, които сме абсолютно неспособни да отчетем сами и да ги подредим да ги квалифицираме. Приемаме една заплаха от абсолютно неизвестния за нас процес, една промяна как би се осъществила. Ето, сега всички знаем, абсолютно наложителна е промяна в образователната система, но не знаем тя как ще стане. Не знаем кой ще я направи. Много интересно, ето нещо, което може би не знаеш, но няколко човека, когато правих това допитване с цел дипломната ми работа, и познати, и непознати, ми отказаха да го попълнят заради въпроса: ако в неделя има избори, ще гласувам за. И бяха изброени към този момент всички актуални партии и естествено и варианта няма да подкрепя никого. Или няма да гласувам, също имаше. Тоест да създам реалното проучване. Заради този въпрос аз многократно получих ответния въпрос: кой ти плати за това изследване? Абсолютното недоверие, че може това да бъде използвано чисто за научни цели, подозрението, че винаги има нещо по-голямо, нещо тайно, някой ми е спестил нещо и иска да ми причини нещо през този достъп до мнението ми, което беше, между другото, абсолютно анонимно и наистина единствено за тази цел, и никога, никъде не, дори не пожелах да го публикувам след това.
Добре. Нека завършим с едно пожелание, ако искаш, защото в крайна сметка това, че знаем, че и другите са песимисти, и в другите нации са песимисти, може ли да ни даде малко отправна точка да стане малко по-ведри и да си кажем, всъщност не сме не най-потиснатото място на света, не най-депресивното място на света, България. Нали, общото навсякъде в Европа е едно и също, поне на ниво оптимизъм и песимизъм. Поне някакъв такъв урок може ли да изведем от цялото това нещо като финал на епизода?
Пожеланието е малко трудно винаги, защото не знаеш дали от срещната страна има нужда от това пожелание. Много често се приема като съвет.
Тя най-вероятно не го иска, но, но ще рискуваме.
Рискуваме тогава да пожелаем на всички да не се страхуват да погледнат собствената си грешка. Ако искат в тъмна стаичка съвсем сами, не е нужно да е под лупа, просто е това превъзмогване да я погледнеш. И да са по-щадящи към околните. Защото супер, така създаваме тази среда на израстване. Когато отидем при другия и му кажем просто да спестим укора. На първо място, защото ние много обичаме в България да укоряваме. Това ни е негативната част. Да спестим укора, а в по-добрия случай вече, в някаква следваща стъпка, дори да дадем похвала за една грешка. Кажем, това беше супер грешка. Аз лично научих от нея.
Супер, да. Харес ми. Беше ми наистина много интересно да гостуваш. Донка Дойчева беше с нас. Слушайте, ако сте започнали от епизод 8, слушайте и епизод 7, защото тази среща беше в две части. Благодаря ти за това участие. Надявам се до нови срещи.
Благодаря ти, Жоро.
До скоро.
Вие слушахте Ex-ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.